Quid dicam Dei ingentibus alte troni aperibus, quae nullus nequit numero computare in calculo? N. Multa in miraculo nunc apparent pro patulo clara Christi clementia per haec facta recentia. Cum quarta Gallicinae, quasi quarta vigilia, suscitarent sonantibus somniculosus cantibus, tum bini stantens classibus, celebramus concentibus matutinam melodiam, ac synaxis psalmodiam. N. Statim fulcra flamine nutabant a fundamine, tigna tota cum trabibus tremibunda ingentibus vacillabant ab omnibus aulae pulsata partibus, his tantis tempestatibus actorum turbinibus, nostra pavent praecordia tot monstrorum prodigia, quando canebant lumina tectorum laquearia, horizonis fragoribus concuti et creporibus, tum tandem cursur caterva, confracta linquens limina, portum petit basilicae, populante peniciae. Sic paluntur pericula per matris ad mincula. Quidam discrimen duobus devitantes cum saltibus, perdo exa ac lubrica, clivosi ruris latera, maturabant magnopere, casam contritam crepore. Poro, cum taetrae tenebrae praeterisent, et latebrae fatescente velamine, auto iubaris lumine, scissa caeca caligine quasi mortis imagine, tunc, videns ab ecclesia at gilli fusa fragmina, en inquam noctis horrida nunc apparent spectacula. Ecce, casae cacumina cadabant ad fundamina, qua solebant lautissimae sumi dulces deliciae.